Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 3-ն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները պնդում են, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի վճիրը ապօրինի է։ Արդյոք կհաջողվի պատժել համացանցում սպառնալիքներ հնչեցնողներին քրեական հեղինակությունների համար դժվար ժամանակաշրջան։ Մեր ստուդիայի հյուրը Ղարաբաղի խորհրդարանի անդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանն է։ Սոցիալական թեմաներ միջազգային անդրադարձ Ռուսաստանի նախագահ պաշտպանության նախարարին կարգադրել է անձնական վերահսկողության տակ ահել հետազոտական Սուզանավի նավաստիների մահվան հանգամանքները։ Եվրամիությունը համաձայնեցնում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտրությունը։ Մշակույթ մամուլ, բայց նախարար Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը Թեհրանում հանդիպում է ունեցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Թեհրանը հաստատակամ է զարգացնելու եւ խորացնելու Երևանի հետ հարաբերությունները եւ քաղաքական եւ տնտեսական ոլորտներում, իր նա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ասել է Իրանի նախագահը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել նաեւ էներգետիկ ոլորտում համագործակցության շուրջ։ Մհեր Գրիգորյանը Թեհրանում է Հայաստանի եւ Իրանի միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի նիստին մասնակցելու նպատակով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսի 4-ից 9-ը այցելելու է Վիետնամ եւ Սինգապուր։ Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը վաղը մեկնելու է Ղարաբաղ, հանդիպումներ է ունենալու Ղարաբաղի ղեկավարության հետ, իսկ հուլիսի 9-ին Մնացականյանը Սլովակիայում մասնակցելու է ԵՀԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հուլիսի 1-ից 2-ը Ստրասբուրգում հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի ղեկավարների հետ, քննարկելով Հայաստանի դատական համակարգի բարեփոխումներին առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի Սուզանավերից մեկում 17 ծովայինների մահը Վլադիմիր Պուտինը սարսափելի կորուստ է համարել։ Ըստ հաղորդագրությունների, նրանք խեղտամահ են եղել Սուզանավում բռնկված հրդեհի ծխից։ Պուտինը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին հանձնարարել է անձամբ լսել զեկույցները եւ միջադեպի ուսումնասիրությունը պահել իր անձնական վերահսկողության տակ։ Կրեմլը պաշտոնապես ասել է, որ Սուզանավի եւ նրա գործողությունների մասին որևէ մանրամասներ չի հայտնելու։ Դա հույժ գաղտնի է։ Ռուսական մամուլը գրում է, որ վթարի ենթարկվածը ատոմային հատուկ Սուզանավ է, որը կարող էր իջնել ծովերի եւ օվկիանոսների ամենախորը հատվածները։ Եվրամիության առաջնորդները վերջապես համաձայնության են եկել ԵՄ կառույցների ղեկավարների ընտրության հարցում։ Շարլ Միշելը Բելգիայի վարչապետը կլինի Եվրամիության հաջորդ նախագահը։ Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում որոշվել է առաջադրել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Ուրսուլա ֆոն դեր Լյանենի թեկնածությունը։ Իսպանիայի արտգործնախարար Խոսե Բորելը Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարի թեկնածու, արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Քրիստին Լեգարը Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահ։ Քիմ Քարդաշյանի կիմանո բրենդը ամերիկա-ճապոնական պաշտոնական քննարկումների պատճառ է դարձել։ Ճապոնիայի առևտրի նախարարը հայտարարել է, որ հուլիսի 9-ին արտոնագրերի գրանցման պաշտոնյաններ են գործողվելու Միացյալ Նահանգներ, ԱՄՆ-ի արտոնագրային եւ ապրանքանիշերի գրասենյակի հետ քննարկելու Քարդաշյանի բրենդի հետ կապված հարցերը։ Նախարարը նշել է, որ մոտիկից հետևելու է իրավիճակին։ Չնայած Քարդաշյանը ասել է, որ հաշվի առնելով բազմաթիվ արձագանքները անվանափոխելու է ներքնազգեստների կիմանո անվանումը, սակայն Տոկիոն ցանկանում է հարցը քննարկել պաշտոնական մակարդակով։ Դուք լսեցիք լուրեր ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գրեթե 1 տարի առաջ քաղաքական դաշտում պայթեց հետ հեղափոխական շրջանի թերևս թիվ 1 սենսացիոն սկանդալը։ Երկրորդ նախագահին մեղադրեցին սահմանադրական կարգը խախտելու մեջ։ Խափանման միջոց ընտրվեց կալանքը, հետո նա ազատ արձակվեց, ապա նորից կալանք։ Պարոն Քոչարյանի փաստաբանները համոզված են, որ վերաքննիչ քրեական դատարանի վերջին որոշումը կոպիտ խախտումներով է ընդունվել, և նույնիսկ նկատել են տալիս, որ նա քաղաքական բանտարկյալ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի արյունալի իրադարձությունների գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահի պաշտպաններն այսօր լրագրողների հանդիպմանը հայտարարեցին։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշումները կայացվել են կոպիտ խախտումներով։ Դատավոր Արմեն Դանիելյանի վարքագիծը թույլ է տալիս վերահաստատել Քոչարյանի քաղաքական բանտարկյալ լինելու իրենց պնդումները։ Փաստաբանները հիշեցնում են, որ Արմեն Դանիելյանը խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ իրենց դիրքորոշումը չլսեց։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը վկայակոչեց միջազգային փաստաթղթերը։
Հաշվի առնելով, որ այս որոշումներում ուղղակիորեն հակասում են նախկինում առկա դատական պրակտիկային, մենք եւս մեկ անգամ տեսնում ենք, որ վերահաստատվում է ԵԽԽՎ-ի բանաձևով մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված քաղաքական հետապնդման արգելքի դեպքը, այսինքն տեղ տեսնում ենք, որ ակնհայտորեն ոչ արդար, արդարի նկատի ունենք արդար դատականության իմաստով, դատավարական գործընթաց է գնում, ինչը վերահաստատում է պարոն Քոչարյանի քաղաքացիական բանտարկյալ լինելու մեր մտավախությունները։
Քոչարյանի պաշտպանները հավելեցին, հենց առաջին ատյանի դատարանը վերսկսի գործը, միջնորդելու են փոփոխել երկրորդ նախագահի խափանման միջոց կալանքն ու ազատ արձակել նրան։ Օրբելյանը կրկին պնդեց, վերաքնիչ քրեական դատարանը վերացրեց առաջին ատյանի դատարանի կայացած որոշումն այն դեպքում, երբ այն բողոքարկման ենթակա չէ։ Խոսքը Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կողմից կայացված որոշման մասին է, որով մայիսի 20-ին կասեցվեց քրեական գործի վարույթը և այն ուղարկվեց սահմանադրական դատարան։ Գործը սահմանադրական դատարան ուղարկելով առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը խնդրել էր բարձր ատյանից պարզել երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաև որոշել սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը։
Առնվազն Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի այլ գործով որոշման հետ ուղղակի հակասություն, այսինքն երբ որ Վճռաբեկ դատարանը քննելով մեկ այլ գործով վերաքննիչ բողոք դատավարական այս փուլում ուղղակիորեն նախատեսել է, ինչին վերաքննիչ դատարանը իրավունք չունի անդրադառնալ, քանի որ նման անդրադարձը կխաթարի առաջին ատյանի դատարանի որոշում կայացնելու ունակությունը, անկախությունը և կհամարվի անհարկի միջամտություն առաջին ատյանի դատարանում գործի քննությանը։
Հուլիսի 25-ից արդեն 8 օր Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Քոչարյանի փաստաբանները միաժամանակ նշեցին, մտահոգված են, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը գործի նյութերը առաջին ատյանի դատարան հետ չի ուղարկել։ Օրբելյանը նշեց, որ առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատակազմն է իրենց այդ մասին փոխանցել։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Քոչարյանի պաշտպանի, վերաքննիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանի աշխատակազմն է հավելել, որ գործն առաջին ատյանի դատարան չեն ուղարկի, մինչև չլրանա Վճռաբեկ դատարան բողոքարկելու ժամկետը։ Փաստաբանները տեղեկացրեցին, որ դեռ աշխատում են Վճռաբեկ բողոքի վրա։
Վերաքննիչ դատարան ասում է, մենք տեսնեմ Վճռաբեկ դիում եք թե չէ, որ դիմեք ես կուղարկեմ Վճռաբեկ, չեմ ուղարկի առաջին ատյան։
Պետք չեն դրա, այսինքն դուք ունեք, օքեյ։
Չէ, մեր ունենալ չունենալու խնդիրը չի։ Մենք ասում ենք շատ պարզ բան, վերաքննիչ դատարանի որոշումը ուժի մեջ է, վերաքննիչ դատարանի որոշումը ասում է, որ առաջին ատյանի դատարանը պետք է գործը շարունակվի ընդհատման պահից կամ այն պահից, երբ որ կասեցրել է, որ որոշումը վերացվել է, դրանից հետո անցել է մեկ օր և որոշում չկա։ Որ դատարանն է առաջին, վերաքննիչ, Վճռաբեկ, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն է, Սյունիքի դատարանը, կարևոր չի, կա խնդիր, որ գործը պետք է շարունակվի այնտեղից, որտեղից չի շարունակվել, և այդ չի շարունակվում։
Մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը, որ այս գործով որպես տուժողի իրավահաջորդ է հանդես գալիս, հարց է հնչեցնում. ինչպես կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական բանտարկյալ համարվել, երբ հենց նա է կրում մարտյան իրադարձությունների բեռը։
Նա խախտել է 0038 հրամանը, որը սահմանից զոր կապեր է Երևան, սահմանադրական կարգը տապալել։ Դատավորը շատ լավ հասկացավ, որ նրանք միտումնավոր ծկծկում են դատական նիստը, դրա համար էլ ջղայնացավ և իրեն դատարանի վրա մատ էին թափ տալիս, հատկապես Ալումյանը։ Դատավորը շատ ճշտարակ գնաց խորտական սենյակ դատական ակտը կազմելու համար։
Քլոյանը հավելեց, տուժողների ներկայացուցիչները ինքնաբացառ կներկայացնեն դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին, եթե հենց նա շարունակի գործի քննությունը։ Ավելի քան 1 ամիս առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը որոշում կայացրեց փոփոխել ավելի քան 5 ամիս Կալանավայրում գտնվող երկրորդ նախագահ Քոչարյանի կալանքը Ղարաբաղի ներկա եւ նախկին նախագահների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Այնուհետեւ անսպասելիորեն որոշում կայացրեց կասեցնել քրեական գործի վարույթն ու այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Դատական տեղեկատվական համակարգում 3 հրապարակվեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործով վերակնիչ որոշումների հիմքերը։ Ըստ երկրորդ նախագահին կրկին կալանավորելու որոշում կայացրած դատավորի ազատության մեջ Մեղադրյալ Քոչարյանը գործով անցնող անձանց վրա անօրինական ազդեցություն գործադրելու միջոցով կխոչընդոտի արդարադատության իրականացմանը։ Երկրորդ որոշմամբ դատավորը բեկանելով գործի վարույթը կասեցնելու մասին առաջին ատյանի դատարանի որոշումը որոշել է այն հետուղարկել նույն դատարան, վերսկսելու գործի քննությունն այնտեղից, որտեղից այն ընդհատվել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ցանցերը կյանքի անբաժան մաս են դարձել, հետևաբար ինչպես իրական կյանքում օնլայն ակտիվությունն էլ իրավական կարգավորում է ենթադրում։ Իրական կյանքում մեկին անպատվել կամ սպառնալը պատժվում է օրենքով, համացանցում սպառնալիքներ հնչեցողին բացահայտել շատ դժվար է, բայց հնարավոր, նույնիսկ եթե ատելությամբ լցված օգտատերը fake է։ Վերջերս այդ օրինակ հարցակումների են ենթարկվել Ստեփա Սաֆարյանը և Գայանե Աբրահամյանը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Իմ դեպքում մահվան սպառնալիք է, այսինքն որ քո արյունն է առաջինը թափվելու, կգան քո հետևից։
Իշխանական խմբակցության падգամավոր Գայանե Աբրահամյանին սպառնացել է Ռոբերտ Ավակյան ներկայացող Facebook-յան օկտատերը։ Նրա էջում հիմա ոչ նախկինում արված վիրավորական հայոախառը ու սպառնալից գրառումները կան, ոչ էլ լուսանկարները։ Ընկերների ցանկում էլ ընդամենը 3 օկտատեր է մնացել։
Սպառնալիքները, հայհոյանքները, վիրավորանքները հնչել են fake օկտատիրոջ կողմից, իհարկե նա ներկայանում է որ fake չի եւ փորձում հնարավորինս ցույց տալ, որ իրական օկտատեր է, բայց եւ երկրում չէ, բայց հստակ պարզել են, որ արդեն իսկ fake է եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ իրականացվում են։
Մահվան սպառնալիքների փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործը թեև կասեցվել է կասկածյալներին չհայտնաբերելու պատճառով, սակայն շարունակվում են քնչական աշխատանքները։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են սպառնալիք հնչեցրած անձի IP հասցեն պարզելու համար հարցում են ուղարկել Facebook։ Գայանե Աբրահամյանը դիմել է իրավապահներին, որ նախադեպ ստեղծի կանխելու նման քերի տարածումը, ասում է, եթե միայն ինքը դժոխ լիներ, այդքան էլ նախանձախ խնդիր չէր լինի իրավապահներին դիմելու հարցում։
Սա ընդհանուր խնդիր է, եւ ես կարծում եմ, որ սա գոնե այս կերպ գոնե քրական գործի հիման վրա պետք է բացահայտվեն եւ անպատիժ չմնան։
Հենց այդ նույն Ռոբերտ Ավակյան օկտատերը թիրախավորել էր նաեւ ազատության լրագրողներին, նրանց մասին տարաբնույթ վիրավորական հայոախառը գրառումներ արել։ Իշխանական խմբակցության падգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանին էլ են սպառնացել Facebook-ով, սակայն այլ օկտատեր կրկին քրեական գործ է հարուցվել, այն նախաքնության ընթացքում է։ Հանրային խորհրդի անդամ Սյոբա Սաֆարյանն էլ Արամ Թումանյան ներկայացող Facebook-յան օկտատիրոջից է ԱԱԲ-ի հաղորդագրություններ ստացել։
Իմ բարագայում ես կարծում եմ, որ գործ ունենք fake-ի հետ, մեծ հավանականությամբ մարդ ներկայացել է սեփական անուն ազգանունով, իհարկե։
Օկտատիրոջ թիրախում ոչ միայն Սյոպա Սաֆարյանն է եղել, այլև նրա քույրը Ռոբերտ Քոչարյանի ու մյուսների գործով մարտի 1-ի դուժողի ներկայացուցիչ փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը։ Սյոպա Սաֆարյանն իրեն ու հարազատներին ուղված սպառնալիքները պայմանավորում է իրենց գործունեությամբ։
Միանշանակ կասկածներ կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանին սատարող շրջանակներից է, չեմ ասի, թե այսպես շատ հայտնի երևելի ուրեմն մակարդակներից։
Սաֆարյանին ու նրա հարազատներին ուղված սպառնալիքների փաստով ոստիկանությունում նյութեր են նախապատրաստվում։ Սաֆարյանը համացանցում առաջին անգամ չէ թիրախավորվում։
Ամենևին զարմանալի չէ, որ նախկին իշխանությունների օրոք հանկարծ ես որոշում ստացակ քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին, որքան էլ սպառնալիքների փաստերը անհերքելի էին։ Քննիչը, այսպես ասած, իր որոշման մեջ նշել էր, որ գտել են, հայտնաբերել են այդ մարդկանց, որոնք եկել են եւ բացատրություն են տվել, թե իրենց այդ կոնկրետ ուրեմն հայտարարություններում սպառնալից իմ կյանքը վտանգելու որևէ մտադրություն չեն ունեցել։
Քննիչի որոշումը Սաֆարյանը բողոքարկել էր գլխավոր դատախազությունում, սակայն այն մերժվել էր։ Պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը կեղծ օկտատերերի դեմ պայքարելու համար օրենսդրական փոփոխություններ անել նա անիմաստ է համարում։
Արգելել ֆեյքերով հանդես գալ որևէ կերպ չեն հնարավոր չէ, դա ամբողջ աշխարհում է խնդիր, որովհետև որևէ մարդու չես կարող արգելել կեղծ անվան ներքո գործելուց, դա իրավունքի սահմանափակում կլինի։ Բայց մյուս կողմից, այո, պետք է խստացվի և շատ ավել այդպես ընդլայնվի դիսպոզիցիան ատելության խոսքի, որովհետև տվյալ դեպքում կարող ենք դիտարկել միտում ատելության խոսքի տարածման։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ժամանակաշրջանում ոստիկանները մայրաքաղաքում, մարզերում ռեյդեր են իրականացնում, բերման են ենթարկում այսպես կոչված քրեական հեղինակություններին, օրենքով գողերին։ Նշենք, որ կառավարությունը մշակում է օրինագիծ, որի նպատակն է խստացնել պայքարը քրեական աշխարհի դեմ, ընդ որում առաջարկվում է պատժիչ գործողություններ կիրառել նաև այդ աշխարհի հետ անուղղակի առնչություն ունեցողների նկատմամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վերջին օրերին ոստիկանությունն առանձնահատուկ ուշադրության տակ է պահում այսպես կոչված քրեական հեղինակություններին։ Ուժեղացված ծառայության շրջանակներում Հայաստանի տարբեր մարզերում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել տասնյակ քրեական հեղինակությունների։ Մասնարապես Շիրակի մարզում տարբեր կասկածանքներով, ինչպես և ոստիկանների օրինական պահանջները չկատարելու կամ դիմադրություն ցույց տալու համար բաժիններ են բերման ենթարկվել 10-ից ավելի քրեական հեղինակություն, այդ թվում մեկ օրենքով գող։ Ստուգումներ են իրականացվել քրեական հեղինակությունների 14 բնակարաններում։ Արարատի մարզի ոստիկանները ստուգել են մարզում բնակվող շուրջ 30 քրեական հեղինակության բնակության վայր։ Արմավիրի մարզում ևս տարբեր կասկածանքներով բերման են ենթարկվել քրեական հեղինակություններ։ Ըստ ոստիկանության, հնարավոր հանցագործությունների կանխման նկատառումներով Իջևանի, Դիլիջանի, Տավուշի և Նոեմբերյանի բաժիններ են բերվել մարզում ապրող քրեական հեղինակություններ ու նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված անձինք, որոնց հետ տարվել են պրոֆիլակտիկ բնույթի աշխատանքներ։ Նույնատիպ աշխատանքներ են տարվել Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի բաժիններ բերման ենթարկված քրեական հեղինակությունների հետ։ Ոստիկանական գործողություններից անմասն չեն մնացել նաև Սյունիքում բնակվող քրեական հեղինակությունները։ Երկու օր առաջ Երևանում ոստիկանությունը բերման էր ենթարկել այսպես կոչված մի օրենքով գողի, որի անունը սակայն չհրապարակվեց։ Թե ինչով է պայմանավորված վերջին շրջանում ոստիկանության ուշադրությունը քրեական հեղինակությունների և օրենքով գողերի նկատմամբ, ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանն ասաց, որ ոմանց կանչում են զրույցների կանխարգելիչ նպատակներով, իսկ որոշներին էլ բերման են ենթարկում կոնկրետ հանցագործություններին առնչություն ունենալու կասկածանքով։
Ոստիկանությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում հանրապետությունում քրեական իրավիճակը հսկելու նպատակով։ Նման միջոցառումներ կատարվել են միշտ, վերջի շրջանում այո նկատել եք քիչ ավելի բարբերաբար, այսպես կոչված քրեական հեղինակությունները, օրենքով գողերը, երբեմն ոստիկանություն կանչվում են կանխարգելիչ անհատական զրույցների և օպերատիվ հարցումների նպատակով, իսկ նրանցից ոմանք բերման են ենթարկվում ոստիկանության բաժիններ կոնկրետ հանցագործության առնչություն ունենալու կասկածանքով։
Իսկ որոշակի մտավախություններ ունի ոստիկանությունը, որ նրանք կարող են նոր հանցագործություններ իրականացնել և նաև դրանով է պայմանավորված այդ ուշադրությունը, այսինքն որոշակի անհանգստություններ ունի իրավապահ համակարգը այս առումով։
Իրավապահ համակարգը իր գործառույթն անում է, իսկ մեր համակարգակցիները կարող են հանգիստ լինել հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակը լիովին վերահսկվում է։
Այսօր արդեն մամուլը գրեց, որ 3 երեկոյան Երևանում սպանվել է օրենքով գող 46-ամյա Անդրանիկ Հարությունյանն, ով հայտնի է Մասիվցի Անդիկ կամ Անդո Խրոմոյ մականունով։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ արդեն հարուցվել է քրեական գործ, կատարվել է դիակի զնություն, ինչի արդյունքում պարզվել է, որ դիակի վրա առկա է 4 հրազենային վնասվածք, որոնցից մեկը դեմքի շրջանում, ձերբակալվածներ առայժմ չկան։ Արձագանքելով վերջին շրջանում քրեական հեղինակությունների և օրենքով գողերի նկատմամբ իրականացվող ոստիկանական գործողություններին, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը նշում է, այն որ քրեական աշխարհի հեղինակությունների դեմ պետք է պայքարել, միանշանակ է, սակայն կարևոր է, որ ոստիկանությունը գործի իրավաչափ և մնա օրենքի շրջանակներում։ Ըստ Սակունցի, մասսայական բերման ենթարկելու և բնակարանների խուզարկության դեպքերը չեն կարող համարվել իրավաչափ։
Պետք է քրեական հեղինակությունների դեմ պայքարել և քրեական աշխարհի դեմ միանշանակ, բայց պայքարը պետք է լինի հիմնավոր
վարտաշինքը։ Այս փուլում այսպիսի ուշադրություն։
Պետք է առանձին ուսումնասիրել քրեական իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետության մարդու քրեական հանցագործությունների աճ եւ արդյոք իրապես այդ քրեական հանցագործությունների աճը պայմանավորված է կամ դրանում որոշակի դեր ունեն առանձին կոնկրետ անձիք, հա,
ըստ առաջին հանգստություններուն իրավապահ համակարգը քրեական հեղինակությունների հետ կապված։
Ես գիտեմ, որ իրավապահ մարմինները իրապես պետք է իրենց գործողություններով հասնեն նրան, որ քրեական հեղինակությունները իրենց հարգիստ եւ հարմար չզգան Հայաստանում, հա, բայց բոլոր դեպքերում պետք է այդ գործողությունները իրավապահ մարմինների լինեն համապատասխան օրենքի տարին, չի կարելի օրենքի խախտումներով, օրենքի խախտումների դեմ պայքարել։
Մեր հարցին, թե արդյոք քրեական հեղինակություններին առնչվող նոր ընդունվելիք օրենքը, որն ազատազրկում է նախատեսում քրեական միջավայր ստեղծելու, քրեական միջավայրում ներգրավելու այդ ենթամշակույթին հարելու համար, կզսպի այդ երևույթի տարածումը Հայաստանում, իրավապաշտպանն ընդգծում է, օրենքն ու ոստիկանության կանխարգելիչ գործողությունները բավարար չեն, անհրաժեշտ է, որպեսզի փոխվի հասարակության մտածելակերպը, հանրությունն ինքը պետք է անհանդուրժող լինի քրեական աշխարհի նրա բարքերի հանդեպ, սակունցը բերում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի օրինակը, որը չի ենթարկվում օրենքին եւ չի ներկայանում հարցաքննության։
Ազգային ժողովի պատգամավորը չի ենթարկվում օրենքին, կամ բոլորին այդ բառապաշարը օգտագործում քրեական աշխարհին բնորոշ, հա, ասենք կորց տալու կամ բանի, կամ քննիչի ծառուցագիրը համարում եւ այլն։
Ծառուկյանի մասին եք դուք խոսում։
Բնականաբար, այդ դեպքում ռուսիկանցին ի՞նչ անելու այդ դեպքում։ Բայց սրանք են մեսիջներն են, այն ուղերձներն են, որոնք բավական մեծ նշանակություն են ունենում հենց քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների, հա, դոստողության լեգիտիմացման համար։ Ուզում եմ ասել, այստեղ շատ հստակ, որ միայն ոստիկանության ջանքերով խնդիրը չի կարող լուծվել։
Պետք է մեր հասարակության մտածելակերպը նաև փոխվի։
Նաև դա, բայց ոստիկանությունը իր հերթին, իր գործողությունը պետք է լինի բացառապես օրենքի տարին համահանչ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հյուրն է Արցախցի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը։ Ընդդիմադիր օրենսդիրը շատ կոշտ գնահատականներ է տալիս Արցախի իշխանություններին, նրանց մեղադրելով կոռուպցիոն սխեմաներ ստեղծելու ուժայինների միջոցով քաղաքական հակառակորդներին հալածելու մեջ։ Նրա հետ զրուցել է քաղաքականությունը ներսից հաղորդաշարի հեղինակ Սարգիս Հարությունյանը։ Զրույցի ամբողջական հեռուստատեսային տարբերակը կա մեր կայքերում՝ azatutyun.am։
Այդ իշխանությունը կենտրոնացված իշխանություն ստեղծած, թե իշխանությունը, թե ֆինանսական բոլոր միջոցները կենտրոնացած, կոռուպցիոն հստակ աշխատող մեխանիզմ, սխեմաներ ստեղծած իշխանություն է, որը չի հանդուրժում որևէ վերահսկողություն, որը չի հանդուրժում որևէ քննադատություն հրապարակային, որը անընդհատ օգտագործել է ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ուժային այլ կառույցներ որպես մահակ իր քաղաքական գաղափարական հակառակորդների դեմ, այդ թվում այդ մարմիններին օգտագործել է ոչ միայն պաշտոնապես, այլ նաև որպես բանդիտական խմբավորումներ։
Չէ՞ դուք հայտարարում եք, որ Բակո Սահակյանի իշխանությունը ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը օգտագործել է որպես բանդիտական խմբավորումներ։
Այո, որոշ դրվագներում, այո, օգտագործել նաև որպես բանդիտական խմբավորումներ, օգտագործելով այս մարդկանց ծառայողներին ապօրինի գործողությունների մեջ, դուք վառ վկայությունը դրա Բերձոր ամենաղմուկ հանած վկայությունը Բերձորյան դեպքերն են, հիշում եք, հիմնադիր խորհրդարանի ավտոերթի ժամանակ 15 թվականի հունվարի 31-ին, սակայն բազմաթիվ այլ դետալներում դա նույնպես դրսևորվել։
Ձեզ հետ կապված միջադեպը կներեք, այդ ծեցի միջադեպը նույնպես դուք։
Այնտեղ էլ ինչ որ կիսաֆորմալ բան կար, կազմավորում կար, որը ամբողջովին ներգրաված էր դրա մեջ։
Նույնպես կապում եք իշխանությունների
հետ։ Ոստաբար ես հայտարարել եմ, որ դրա կազմակերպիչն ու իրականացնողը Բակո Սահակյանն էր, ես դրանով որևէ կասկած չունեմ, առանց նրա համաձայնության եւ թույլ տվության այդպիսի դեպքեր տեղի չեն ունենում։ Ձեն հանգամանքը, որ Արցախի իշխանությունները ուղղորդված քարոզություն են իրականացրել Փաշինյանի դեմ եւ Փաշինյանի իշխանության դեմ, որևէ կասկած չի հանդուրժում ու չի հարուցում։
Հիմա էլ է նույն վիճակը։
Հիմա կարծես թե մեղմացել է, բայց գիտեք ինչ, Հայաստանի այս իշխանությունները կարծում եմ այն եզակի իշխանություններից են, որ հստակ բացահայտ աշխատել են իշխանության տարբեր թևերի հետ։ Օրինակ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, այդ թվում պաշտպանական շրջանների ղեկավարն է, այսինքն զորամասերի հրամանատարների հետ, Արցախյան հարցի ճակատագրից, խնդիրներից, բանակցություններից խոսել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գալիս էր և անվտանգության խորհրդի նիստերի վերաբերյալ մնաք խորհրդանական խմբակցությունների ղեկավարներն էր տեղեկացնում և իրենց անալիքների մասին և այլն։ Եվ ուղղակի զարմանալի է, թե որտեղից են գտնում են ինֆորմացիան, որ իբրև այս իշխանությունը, չգիտեմ, պարտողական է կամ ինչ է ուզում անել, ընդհակառակը այս իշխանությունը ամբողջովին զբաղված է սպառազինությունների արդիականացնելով, զբաղված է վերաբնակեցման հարցեր քննարկելով և նմանալ կարևոր թեմաները, որոնք տարիներ շարունակ կարոտ է եղել Արցախը։
Հայկ Խանոմյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավիացիայի հարցերով խորհրդակցություն է անցկացրել, վերստին ընդգծվել է ազգային փոխադրողի անհրաժեշտությունը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման հայեցակարգային ծրագրի նախագծի քննարկմանը վարչապետ Փաշինյանն այսօր խոսել է ազգային փոխադրողի անհրաժեշտության մասին։
Նախկինում մի քանի անգամ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ ժամանակակից աշխարհում գործուն ազգային ավիաընկերություն ունենալը պետական ատրիբուտիկայի կարևոր բաղադրիչ է և իհարկե մեր բոլորիս նպատակը և ցանկությունը այդպիսի իրավիճակ ունենալն է, հայկական հայաստանյան ավիաընկերություններ ունենալն է ավիացիոն շուկայում։ Ես ուզում եմ, որ մենք չշփոթենք հասկացությունները, որովհետև նախկինում գործած համակարգերի և մեխանիզմների գործունակությունը դեռ պետք է քննարկվի, բայց այն, որ Հայաստանից և դեպի Հայաստան պետք է թռիչքներ ունենան Հայաստանի դրոշով օթանավեր, դա ինձ համար կասկածից վեր է։ Այլ հարց է, թե մենք ինչ ռազմավարությամբ, ինչ մարտավարությամբ, ինչ ճանապարհային քարտեզով պետք է հասնենք այս խնդրի լուծմանը։
Վարչապետի խոսքով առաջին խնդիրը պետք է լինի չխաթարել քաղաքացիական ավիացիայի բնականոն գործունեությունը և բացառել սնանկացած հայկական ավիաուղիներ և արմավիա ավիաընկերություններում տեղի ունեցածի կրկնությունը։
Մենք չենք ունենալու այն նույն իրավիճակը, ինչ ունեցել ենք հայկական ավիաուղիներ և արմավիա ավիաընկերությունների դեպքում, որոնց հետ տեղի ունեցածը հսկայական հարված է հասցրել Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիային և այս ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության ինքնավստահությանը, և սա պետք է խոստովանել։
1993-ից 1996 թվականին քաղավիացիայի ոլորտի պատասխանատու Շահեն Պետրոսյանը ազգային փոխադրողի մասին Փաշինյանի հայտարարությունը ուշացած է համարում, ասում է, այս ընթացքում նախ պետք էր քաղաքական և իրավական գնահատական տալ նախկին քայլերին, որոնք հանգեցրին հայկական ավիաուղիների կործանմանը։
Ուղիղ 20 տարի, երբ հայկական ավիաուղիները վերածվեցին, իսկ դա Ռոբերտ Քոչյանն արել, ես նույնիսկ ՀԿՑ-ին եմ նման ցուցմունք տվել Ռոբերտ Քոչյանի դերը հայկական ավիաուղիների վերածման։ Այսօր, որ վարչապետը, որ ասում է հայկական ավիաուղիները եւ արմավիան հայտարարել են ռեսպուբլիկան, հայկական ավիաուղիները բյուջեի 25%-ն էր ապահովում, և դրանք տենց բան ասել հայկական ավիաուղիները հասցեին առանց մտածելու, առանց խորանալու խնդրի մեջ, ես կարծում եմ շատ սխալ մոտեցումը դա։
Հայաստանը կորցրել է բոլոր պրոֆեսիոնալ օտաչուներին, իսկ մեկ օտաչու պատրաստելը կարժենա $50,000, հաշվարկում է մասնագետը։ Ասում է, չնայած ֆինանսական մեծ ներդրումներին, իր հաշվարկներով խոսքը մոտ $50 միլիոն մասին է, պետությունը պետք է գնա այդ քայլին, քանի որ պատերազմող երկրի համար դա անհրաժեշտություն է։ Ներկայացնում է հարևան Վրաստանի օրինակը, քաղաքական պատճառներով Ռուսաստանը դեպի Վրաստան չվերթներն արգելեց։ Հարց է բարձրաձայնում, ինչ կլինի, եթե նման իրավիճակում հայտնվի Հայաստանը։
Չէ, հիմա պատկերացեք, որ նույն բանը բերնեկատման պարվի, իսկ մեկ փոխադրող չունենք, իսկ վրասիկ ունենք, առնվազն երկու նորմալ փոխադրող, այդ Georgian Airways-նա և Էր Զենանը։
Ասում է նախ պետք է վերցնել այն մենաշնորները, որոնք տարիներ շարունակ խոչընդոտել են ազատ մրցակցությանը, բորդ սննդից սկսած վառելիքով վերջացրած։ Միայն մենաշնորներ են Զվարթնոց օդանավակայանում, դժգոհում է Շահեն Պետրոսյանը։
Զվարթնոցի հետ կնքված կոնցեսիոն պայմանագիրը պետք է վերանայվի։
Այսօրվա խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվել է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի զարգացման հայեցակարգի նախագիծը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է պատկանգերատեսչությունների ղեկավարներին շարունակել քննարկումները ներկայացված առաջարկությունների շուրջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրան Ալբանդյանը։ Պետական ռեգիստրից օգտվելու կարգը կարող է վերանայվել, համենայն դեպս արդեն կա մի նախագիծ, որը լրատվամիջոցների հաշվառում է ենթադրում։ Գաղափարը չի ոգևորում մամուլի աշխատակիցներին, նրանք պահանջում են պարտադիր գրանցման այդ պահանջը չեղարկել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել մի շարք, այդ թվում նաև զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ, որի նպատակը իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի տվյալների բազան լրագրողների համար անվճար դարձնելն է։ Այժմ լրագրողներն ու փորձագետներն իրենց հրապարակումներում իրավաբանական անձանց մասին տվյալներ ստանալու համար վճարում են պետական տուրք՝ յուրաքանչյուր ընկերության համար վճարելով 3000 դրամ։ Նախարարությունը զանգվածային լրատվության միջոցներին առաջարկում է ազատել այդ տուրքից, սակայն լրատվամիջոցները պետք է հաշվառման ընթացակարգ անցնեն։ Այս նախաձեռնությունը հետադիմական մոտեցումներ ունի և հակասում է լրատվական դաշտը կարգավորող օրենքների բարեփոխման հայեցակարգային սկզբունքներին, ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Գրանցման ինստիտուտը կամ հաշվառման ինստիտուտը, ինչպես այս փաստաթղթում է նշվում, ընկալվում է որպես գործիք իշխանության, օրվա իշխանության, ցանկացած իշխանության մասին է խոսքը գնում, որպես գործիք լրատվամիջոցների դեմ օգտագործելու, դրանց ուրեմն գրանցումը, դրանց գործտերությունը կաշկանդելու, և կարծում եմ, որ սա պետք է ոչ միայն մեր, այլ նաև հասարակության համար շատ այսպես կարևոր թեմա լինի, որովհետև խոսքը գնում է նաև տեղեկատվության ազատության մասին։
Մելիքյանն ընդգծում է ոլորտի զարգացման համար լրատվամիջոցների գրանցման կամ հաշվառման անհրաժեշտություն չկա, ասած զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրության մեջ գրանցման կամ հաշվառման ինստիտուտի բացակայությունը դիտարկվում է որպես ԶԼՄ-ների գործունեության ազատության կարևոր մասնիկ, իսկ հաշվառման ընթացակարգի կիրառումը կգնահատվի որպես հետընթաց, այդ թվում նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Ըստ Մելիքյանի, ոչ միայն լրագրողների համար պետք է անվճար դարձվի էլեկտրոնային ռեգիստրից օգտվելը, այլև հասարակության բոլոր անդամների։
Ըստ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի պետք է օգտվեն բոլոր քաղաքացիները, մինչև 10 տեղեկատվությունը պետք է լինի անվճար, 10-ից ավելը վճարովի։ Այսա կլինի այսպես ժողովրդական հասարակությանը հարիր լուծում։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները որոշ այսպես խորամանկ քայլի են դիմել, ցույց են տվել թխվածքաբլիթը, ասել են, եթե դուք ուզում եք անվճար ստանալ տեղեկություններ, գնացեք և հաշվարվեք։ Տրամաբանությունը սա է։ Մենք առաջարկում ենք, ասում ենք, եթե դուք ունեք թխվածքաբլիթ և ուզում եք տաք լրագրողներին, դուք տվեք առհասարակ հանրությանը նախ, որովհետև դա իրանց իրավունքն է, և ամենևին դա թխվածքաբլիթ չի։ Դա դուք ընդամենը կատարում եք ձեր պարտքը, ձեր աշխատանքը, և դուք ձեր աշխատավարձները ստանում եք հարկատուների հաշվին։ Եվ մեկ այդ թխվածքաբլիթ կոչեցյալով փորձեք իրենց լրագրողներին կամ լրատվամիջոցներին ավելի ճիշտ դրդել կամ ստիպել, որպեսզի նրանք գնան հաշվառման։
Մելիքյանն ասաց նաև մասնագիտական հանրության հետ քննարկումներ չեն եղել, և պատճառներից մեկն էլ հենց դա է, որ օրինագիծը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Իշխող Իմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը ազատությանը փոխանցեց, հանդիպում են ունեցել արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանի հետ, նախագծի շուրջ քննարկումներ ունեցել։ Ասաց խմբակցությունում, թե օրինագիծը չի քննարկվել, սակայն ինքը ևս կարծում է, պետ ռեգիստրը պետք է բաց լինի բոլորի համար։
Այդտեղ չափորոշ
ներշուշիչները կարող են ուղակի դուրս թողնել շատ այլ լրատվամիջոցների, կարող են դուրս թողնել ՀԿ-ների, որոնք մեծ հաշվով ևս կիրառում են եւ օգտագործում են իշխանային տեղեկատվության այդ տվյալները, եւ օրինակ ասենք Transparency International-ը, որը հենց նույն հակակոռուպցիոն ծրագրերի միջոցով հենց օգտագործում է այդ դատաբազան եւ գուցե շատ ավելի են անում, քան որևէ լրատվամիջոց, եւ չտալ այդ հնարավորությունը, օրինակ ասենք ՀԿ-ին, կարծում եմ արդար չէ։
Արդարադատության նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ ի պատասխան մասնագիտական շրջանակում տարածված մտահոգության հայտնել են, մեջբերում եմ, նշված օրենքով նախատեսվող փոփոխությամբ որևէ ԶԼՄ չի պարտադրվում հաշվարվել։ Հաշվառումը նախատեսվել է մեկ նպատակով՝ նույնականացնել այն լրատվամիջոցներին, որոնք կկարողանան անվճար օգտվել ռեգիստրի տվյալների բազայից։ Հաշվառված եւ չհաշվառված լրատվամիջոցների տարբերությունը կայանալու է նրանում, որ չհաշվառված լրատվամիջոցները ռեգիստրի տվյալների բազայից անվճար չեն օգտվելու։ Այս համատեքստում, եթե մասնագիտական հանրությունը շարունակում է ԶԼՄ-ների մասով որևէ խնդիր տեսնել, իսկ նման խնդիր մեր գնահատմամբ նախագծի ընդունմամբ չի առաջանում, արդարադատության նախարարությունը բաց է քննարկման համար եւ սպասում է կառուցողական առաջարկների մեջբերման ավարտը։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Զինված ուժերում ոչ կանոնադրային հարաբերությունների մասին լսել ենք, բայց որ ծերանոցում լինեն սովետական բանակի ժառանգած տերմինով ձեդեր, սա մի նոր երևույթ է։ Ընդ որում, տվյալ դեպքում ձեդը բախտակիցների համեմատությամբ բավական երիտասարդ է։ Ծերանոցներում մարդկանց ֆինանսական վիճակը, ստացած նպաստի տնորինումը երբեմն տգեղ ու խորքի մեջ շատ տխուր պատմություն է դառնում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Թիվ 1 տուն ինտերնատում 3 թոշակ բաժանելու օր էր եւ այն ավարտվել է ոստիկանության Մալաթիայի բաժանմունքում։ Փոխտնօրեններից Արամ Խաչատրյանն ասում է, տեղեկություն ունեին, որ այստեղ խնամվողներից մեկը տարեցներից Վալենտինա Անդրեևայի թոշակն է վերցնում ամեն ամիս։ Նկարահանել են պրոցեսը։
Թե ոնց է մոտիկանում Ժաննայի սենյակ, մտնում է Ժաննայի մոտ ու գումարը փոխանցում է Ժաննային։ Այդ ամենը տեսնելուց հետո զանգարել են ոստիկանություն, բնականաբար, քանի որ ինքը իր մեջ կարար պարունակեր նաև հանցագործություն։
Տեսանյութը, որում երևում է, տատիկի թոշակ ստանալն ու տիկին Ժաննայի սենյակ ուղևորվելը, նույնպես իրավապահներին են հանձնել։ Երեք մինչև ուշ երեկո կողմերը ոստիկանությունում էին։ Տիկին Ժաննան այսօր առավոտյան դուրս է եկել թիվ 1 տուն ինտերնատից դեպի տարբեր գերատեսչություններ։
Դիմել եմ Մարտաշան Պաշտոնյաներին, որպեսզի այս խնդիրները վերջնականապես գոնե լուծում ստանան։
Տիկին Ժաննան պնդում է, Վալենտինա տատիկի թոշակը 5-6 ամիս ինքն է ստանում եւ նրա համար գնումներ է անում։ Տատիկը դժգոհ չէ։
Տատիկ խեղճ տատիկ, քաշը տվե ընդե։ Տատիկը որ չի բողոքում, խիալ հասե քաղմաս։
Իսկ պատմությունը սկսվել է այսպես.
Մարտ ամսից Վալենտինա տատիկը ինքը անձամբ բերեց իմ սենյակը, խնդրեց ինձ, որ իրեն ընդամենը իր թոշակը 12,000 դրամ է, դա էլ ասեմ, հանկարծ չիմանան գլոբալ գումար է, ինձ խնդրեց, որ իր համար ուտելիք առնեմ։ Եվ խանութների աշխատողները, եւ շրջիկ մթերք վաճառողները, բոլորը կարող են հավաստիացնել, գնել եմ խանութներ։
Տիկին Ժաննան պնդում է տուն ինտերնատի տնօրինությանը զայրացրել այն, որ ավանդաբար այնտեղ որոշ տարեցների թոշակներ սանիտարների միջոցով իրենք են ստացել ու մեջ-մեջ արել։
Դրանից առաջ գումարը վերցնում էր Վալենտինայից ամբողջությամբ ու մի կոպեկ անգամ մի տուփ սուրտ Վալենտինայի համար չէր առնում։ Խի որ այդ կնգափողը իր վրա է ծախսվում, էդի ինչա դատական գործա, թե որ իրանց բերանը չի հասնում կեսնել, էդի իրանց վառում դրամար 3 տարան ոստիկանություն։
Տուն ինտերնատի փոխտնօրենն ասում է, նման մեղադրանքներ նախկինում էլ եղել են։ Տնօրենն ինքն է դիմել ոստիկանություն, քրեական գործ է հարուցվել եւ ամբողջությամբ կարճվել։ Պնդում է, հայ փոստից վերցվել ու ստուգվել են բոլոր ստորագրությունները։
Բացառվում է, որ կազմակերպության տուն ինտերնատի աշխատողներից որևիցե մեկը ինչ-որ մեկի թոշակ վերցնի։
Այսինքն դուք դա վստահ ասում եք նաև սանիտարների մյուս անձնակազմի անունից։
Իհարկե, Իհարկե։
Տուն ինտերնատում թոշակ բաժանում է հենց փոստատարը, Արձերն առաջին հարկի սենյակներից մեկում, անկողնային հիվանդներին փոստատարն է մոտենում։ Ծերանոցում խնամողները ստանում են միայն աշխատանքային թոշակ բազայինը պահվում է։ Փոխտնօրենն ասում է, օրինակ Ժաննա Հարությունյանը երբեք չի աշխատել ու թոշակ չի ստանում, բայց շրայլ գնումներ է անում։ Նաև դա է իրենց կասկածելի թվացել։
Մշտապես շրջում է տաքսիներով, միշտ ինչ-որ բաներ կարող է գներ գար, ինքը արդեն կասկածել էր, եթե մարդ գումար չունի, ինչ միջոցներով է դա անում։
Լավ եմ անում, առևտուր եմ անում, ասենք հագուստա եւ այլ ձեռը ցնցած, ասենք մի բանա վաճառում եմ։ Իմ երեխեն է տալի կարամ ապացուցեմ փաստերով։
Տատիկը, որ ամեն ամիս իր բաժին 12,000-ը տիկին Ժաննային է տալիս, չի բողոքում, հաշտություն է ուզում, չգիտի էլ տարածքում խանութ կա թե ոչ, իրեն անհրաժեշտ իրերը միշտ գնել է այս հարկաբաժնի աշխատակիցների միջոցով, մինչև հայտնվել է տիկին Ժաննան։
Ինքն էլ ես էլ համաձայնվել ենք, որ փողն իրեն տամ, լվացքի փոշի է բերում, այն ինչ անհրաժեշտ է, աղ, սոդա։
Վալենտինա տատիկը ցույց է տալիս այն ամենն, ինչ երեք թոշակ ստանալու օրն է բերել տիկին Ժաննան. Մանանեխի փոշի, բիբար ու երկու պոմիդոր, ինչ արժե։
Չգիտեմ, երբեք չեմ
հարցնում։
Երեք թոշակ է ստացել, այսօր տատիկը կոպեկ չուներ։
12 ռուբլի եմ ստացել, ամբողջը տվել եմ, դե մի օրում ամբողջը չի գնելու։
Տատիկի սենյակակիցներից Էմա Ալաբյանն էլ գործարքին կողքից է հետևում։ Վալենտինա տատիկի մասին ցավով է խոսում, ասում է վատ առողջ է, բայց սենյակի մաքրությամբ է զբաղվում։
Աննա ստիպված արամալների բանամա։
Բայց ինչու են ստիպված։
Չի շատ գիտեմ։ Ասում ենք, ասում ենք դուք չեք ուզում, որ ինձ ստեղ պահեն, ուզում ենք, որ ինձ ռնդեն։ Վախենում է։ Ինչը ինքը մենակ այլ ազգա, մենք սկամս հայեր ենք։
Տուն ինտերնատում խնամողների թոշակը միշտ է քննարկման թեմա դարձել։ Հաճախ թոշակ տալու օրը այստեղ նաև տարեցների հարազատներն են հերթ կանգնում։ Սեփական աշխատանքային թոշակը վայելում են հազվագյուտ հաջողակներ։
Բաժանում եմ տղեկին, ընկերներին, կնանանց։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը, Ռուսաստանում զոհվել են ռազմական հետազոտական Սուզանավի անձնակազմի 14 անդամներ։ Նրանց առաքելությունը թերևս հույժ գաղտնի էր։ Զոհվածների թվում առաջին կարգի 7 նավապետեր, դա համապատասխանում է գնդապետի կոչումին։ Ռուսաստանի Դաշնության երկու հերոսներ՝ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին հրամայել է անձնական վերահսկողության տակ առնել ողբերգության հանգամանքների քննությունը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Բարենցիցովում 14 բարձրաստիճան նավաստիների կյանքը խլած պաշտպանության նախարարության գաղտնի սարքի վթարի պատճառը էլեկտրոէներգիա հեմատակարարում ապահովող մարտկոցներից մեկի հետ կապված խնդիրներն էին։ Այս մասին հղում անելով պաշտպանության նախարարության իր աղբյուրին քիչ առաջ հայտնեց Forbes-ը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել էր, որ հրդեհը բռնկվելուց հետո նավաստիները սարքի այդ բաժնից դուրս են հանել քաղաքացիական անձին և սեփական կյանքի գնով փորձել են փրկել սարքը ու թույլ չեն տվել, որ հրդեհը տարածվի նաև ատոմային Սուզանավի մյուս հատվածները։
Это большая потеря для флота, да вообще для армии. Прошу вас выехать в Североморск для того, чтобы лично заслушать доклады.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած միջադեպը սարսափելի կորուստ է անվանել նավատորմի և բանակի համար և հանձնարարել պաշտպանության նախարարին անձամբ լսել զեկույցները և հետևել քնչական աշխատանքներին պարզելու, ինչի հետևանքով են զոհվել հետազոտական Սուզանավի անձնակազմի 14 անդամները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ հուլիսի 1-ին վթարի է ենթարկվել պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող հետազոտական Սուզանավը, 14 մարտու մահվան պատճառ դարձած վթարը տեղի ունեցել Ռուսաստանի տարածքային ջրերում։ Նախարարությունը հաղորդում է, որ նավաստիները խեղդվել են բռնկված հրդեհի ծխից։ Հրդեհը մարվել է Սուզանավը փոխադրվել է Սևերամորսկի ռազմական նավահանգիստ։ Ողբերգական վթարի հանգամանքները պարզելու համար քննություն է ընթանում։ Այսօր Սևերամորսկ է գնացել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Խոսքը AS-12 Սուզանավի մասին է 2015-ին։ Պենտագոնի փորձագետները հայտնել են, որ AS-12-ը դիվերսանտ սարք է, որն օգտագործվում է Ստորջրիա ենթակառուցվածքների ոչնչացման համար և գլոբալ հակամարտության դեպքում կարող է լրջորեն վնասել ինտերնետի աշխատանքը։ Լոշարիկ սարքը կարող է աննկատ մոտենալ ամենախիստ ռեժիմում պահպանվող օբյեկտներին և դիվերսիոն աշխատանքներ կատարել։ Ռուսաստանի իշխանությունները մանրամասն տեղեկություն սարքի անձնակազմի առջև դրված խնդիրների մասին չեն հրապարակում և ամենայն հավանականությամբ չեն հրապարակի, քանի որ սա պետական գաղտնիք է։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, թե Պուտինին աղետի մասին տեղյակ են պահել անհապաղ, իսկ հանրությանը ժամանակին։ Պեսկովի խոսքով Սուզանավում տեղի ունեցած աղետի որոշ մանրամասներ պետական գաղտնիք են և չեն հրապարակվի։ Նավաստիները, այդ թվում Ռուսաստանի երկու հերոս, զոհվել են դեռևս հուլիսի 1-ին, սակայն աղետի մասին պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է 1 օր անց հուլիսի 2-ին։ Հայտնի է, որ զոհված նավաստիները ծառայությունը անցնում էին Սանկտ Պետերբուրգի գաղտնի ռազմաբազաներից մեկում։ Այսպես, ինչ է հայտնի սարքի մասին։ Լոշարիկ սարքը չի տեղափոխում սպառազինություն, սակայն կարող է սուզվել մինչև 600 մետր։ Անձնակազմը բաղկացած է 25 սպաներից։ Հետաքննական The Bell Portal-ի գնահատմամբ նման սարքի արժեքը կարող է հասնել մինչև 1.5 միլիարդ դոլարի։ Նորվեգիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ աղետի տարածքում ճարագայթման մակարդակի բարձրացում չեն հայտնաբերել։ Հիմնական հարցը, որ այսօր տալիս են ռուսաստանցիները համացանցում, ինչու է կործանվել նավը, ինչ առաքելություն ուներ, ինչու իշխան անությունները կատարվածի մասին չեն հայտնել հենց հուլիսի 1-ին։ Ռուսաստանցիները լոշարիկի կործանումը համեմատում են Կուրսկ Սուզանավի կործանման հետ։ Իշխանությունների առաջին արձագանքն է, ինչպես միշտ, փորձել փրկել սեփական հեղինակությունը, պետության հեղինակությունը, եւ հետո միայն նրանք փորձում են փրկել մարդկանց, եթե ստացվի։ Իհարկե հասկանալի է, որ ցանկացած բանակ ունի նաեւ գաղտնի առաքելություն, նորմալ է, սակայն նորմալ չէ, երբ գաղտնի է լինում մարդկանց մահը։ Եթե բաց չխոսել զոհվածների եւ նրանց մահվան մեջ մեղավորների մասին, աղետը կարող է կրկնվել և կրկնվում է։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի իր բլոգում գրել է հայտնի մեկնաբան Ալեք Արեխը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երկարատև քննարկումների արդյունքում Եվրամիությունը վերջապես համաձայնեցնում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների ընտրությունը, ընդ որում ինչպես Եվրոպական խորհրդի ներկայիս նախագահ Դոնալդ Տուսկն է նշում, Եվրոպան կին է, չէ՞ որ ըստ հունական դիցաբանության Փյունիկեցիների արքայի դուստր Եվրոպայի անունն են տվել հին մայրցամաքին, և Եվրամիությունում կանայք ղեկավար պաշտոններ են ստանձնում, հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեք օր տևած լարված և թվում էր փակուղում հայտնված բանակցություններից հետո 3+3-ային Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը ի վերջո հայտարարեց Եվրամիության առանցքային պաշտոններում թեկնածուների անունները։ Այս որոշումն այժմ պետք է հաստատի վերջերս ընտրված Եվրոպական խորհրդարանը։
It will now be for the European Parliament to consider Ursula.
Այսպիսով Եվրամիությանը հաջողվեց հարթել տարաձայնությունները, ինչը սպառնում էր կատվածահար անել 5 միլիարդ բնակչություն ունեցող մոլորակի խոշորագույն տնտեսական և քաղաքական միության իշխանությունը, արդեն առաջիկա աշնանը բելգիացի Ժան-Կլոդ Յունկերը, Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը կզիջի Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Անգելա Մերկելի մերձավոր զինակից 60-ամյա Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին։ Նրա թեկնածությունը հաստատվելու դեպքում Եվրոպական միության առաջնորդը առաջին անգամ կզբաղեցնի կին։ Ընդհանուր առմամբ Դաշինքի ղեկավար կազմում 4 առանցքային պաշտոններից 2-ը բաժին է հասնում
կանանց։ Two women and two men for the 4 key positions. A perfect gender balance.
Հրաշալի գենդերային հավասարակշռություն, երեք հայտարարում էր Տուսկը, ընդգծելով, ի վերջո Եվրոպան կին է։
After all, Europe is a woman.
Եվրամիության իշխանական կազմում հաջորդ առանցքային պաշտոնում մյուս կին թեկնածուն 63-ամյա Քրիստին Լագարդն է, արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար, ում անվանում են ֆինանսական աշխարհի ռոք աստղ։ Նա ստանձնում է Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնը, այսպիսով Եվրոպական մայրցամաքի ֆինանսական վերահսկողությունն անցնում է Ֆրանսիային։ Այդ երկրի կառավարությունում անցած տարիներին մի շարք բարձր, այդ թվում նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Լագարդը Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում կփոխարինի Մարինի, իտալացի Մարիո Դրագին, լեհ Դոնալդ Տուսկա եվրոպական խորհրդի նախագահի պորտֆելը փոխանցում է Բելգիայի 43-ամյա վարչապետ Շարլ Միշելին։ Վերջինիս հայրը ի դեպ Լուի Միշելը ժամանակին զբաղեցրել է եվրոպական հանձնակատարի պաշտոնը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին փոխարինելու է գալիս իսպանական քաղաքականության վետերաններից այդ երկրի արտգործնախարար 72-ամյա Ժոզեփ Բորելը, կատալոնացի քաղաքական գործիչը 2004-ից 2007 թվականներին զբաղեցրել է Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը, իսկ անցյալ տարի երկար դադարից հետո կրկին վերադարձել է մեծ քաղաքականություն, ստանձնելով Իսպանիայի արտգործնախարարի պաշտոնը սոցիալիստ Պեդրո Սանչեսի կառավարությունում։ Եվրամիության ղեկավար կազմի այս փոփոխությունները, հիշեցնեմ, հաջորդում են Եվրոխորհրդարանի մայիսյան ընտրություններին, որի արդյունքներով կենտրոնամետները զրկվել են կայուն մեծամասնությունից, ինչն էլ իր հերթին հավասարակշռություն է ստեղծել պահպանողականների և լիբերալների միջև։ Ի դեպ, Եվրոխորհրդարանն այսօր կրկին ոչ դյուրությամբ երկրորդ փուլի արդյունքներով խոսնակընտրեց իտալացի դեմոկրատ Դավիդ Մարիա Սասոլին։
Onorevole Sassoli, 345 voti.
Հաջորդ 2.5 տարվա ընթացքում Եվրախորհրդարանի խոսնակի պաշտոնը կզբաղեցնի նախկին լրագրող Սասոլինով, մոտ 2 տասնամյակ աշխատել է իտալական առաջատար պարբերականներում և 2009 թվականին հաջողությամբ ընտրվել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր դեմոկրատական կուսակցության ձախակենտրոնների ցուցակով։
Cittadini dell'Unione Europea, più di ogni altra.
Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների միջև երրորդյա գերլարված քննարկումներին մասնավորապես կոչ է արձագանքել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, վրդովմունքը չթաքցնելով ֆրանսիացի առաջնորդը հայտարարել էր.
Nous avons terminé cette journée sur ce qu'il convient d'appeler un échec. Parce que aucun résultat n'a été trouvé.
Մենք մեզ Եվրոպական միությունը Եվրոպան վատ լույսի ներքո ենք ներկայացնում։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Եվրոպան անլուրջ է պահում իրեն։ Մեր հեղինակությունը լրջորեն տուժում է անվերջ նիստերի պատճառով, որոնք արդյունք չեն տալիս։
Ելիսեան Պալատի ղեկավարը կրկնել է մայիսյան իր թեզը այն մասին, որ դեմ է Եվրոպական միության հետագա ընդլայնմանը Բալկանյան երկրների հաշվին, քանի դեռ Եվրամիությունը չի բարեփոխվել ավելի միասնական և հեշտ կառավարվող միություն դառնալու նպատակով։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հայ երաժիշտների վետերաններից Յուրի Դավթյանը երաժշտական աշխարհում գործընկերների շրջանում մեծագույն հեղինակություն է վայելում։ Արվեստագետի Հոբելյանն է, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մեր լավագույն երաժիշտներից Յուրի Դավթյանն այս տարվա հունիսի 10-ին բոլորեց ծննդյան 90-ամյակը, որը կնշանավորվի հուլիսի 3-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարների մասնակցությամբ Սերգեյ Սմբատյանին, նաև իրիսկ Յուրի Դավթյանի ղեկավարությամբ կանալի համերգով։ Ինչպես շեշտում էր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Սերգեյ Սմբատյանը, Յուրի Դավթյանն իրենց մեծ ուսուցիչն է եղել, որն իրենց ոչ միայն երաժշտության գաղտնիքներն է բացահայտել, այլև որպես երաժիշտ իր հոգևոր ողջ աշխարհն է իրենց առջև բացել։
Յուրի Եկեղեցը իմ կյանքում ունի մեծագույն դեր, անհավանական ու չեմ կարող ինձ բացել ինչքան կարևոր մարդ է իմ համար, և շատ նաև ուրախ եմ ու հպարտ եմ, որ իր համերգն ենք մենք անում, նա իսկապես մեր օրերի լեգենդ է, որովհետև այն երաժիշտներում հետ, որ ինքը դժվել է, աշխատել է, և այն ինֆորմացիան, որը որ փոխանցել է իր աշակերտներին, ես դա շատ լավ գիտեմ, որպես իր աշակերտների դժվող այդ միջավայրում մեծացած մարդ, կոնսերվատոր եմ, դա ահավոր մեծ և անհավանական մեծ ուժ է և ժառանգություն իմ համար և իմ ընկերների համար, և ինչը որ պետք ասեմ, որպես մանկավարժ, Յուրի Եկեղեցը ունիկալ դասախոս է, ունիկալ այն իմաստով, որ ոնց է կարողանում հաղորդել ինֆորմացիա, և շատ մեծ բեռը, որը որ դիրիժոր դեուսերին կա, և նա մենք սովոր մենք դա լավ չենք հասկանում, ոնց է կարողանում այդ հեշտությամբ դա բացատրել, շատ մեծ վարպետ է։
Յուրի Դավթյանն իր ժամանակին Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի առաջին սաներից է եղել, Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի առաջին շրջանավարտներից մեկը, որին հետագայում երաժշտական փայլուն ապագա էր սպասվում իր տաղանդի և կարողությունների շնորհիվ։ Տասնամյակներ շարունակ օպերային թատրոնի գլխավոր դիրիժորն է եղել, ղեկավարել Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, խորհրդային տարբերակ տարիներին բազմիցս համերգներով հանդես եկել տարբեր քաղաքներում, ղեկավարել նաև Մեծ թատրոնի, Մարիինյան թատրոնի նվագախմբերը, բազմաթիվ համերգներով հանդես եկել Ֆրանսիայում, Միացյալ Նահանգներում, Իսպանիայում, Հունգարիայում, Բուլղարիայում եւ այլ երկրներում։ Եվ ինչպես շեշտում էր Ավանի դիրիժորը, Մերադուկանին տված հարցազրույցի ընթացքում.
Ուրեմն, երբ որ ես ավարտում էի կոնսերվատորիան, իհարկե ինձ համար ավելի հետաքրքիր էր կատարողական արվեստը, եւ օպերային եւ սիմֆոնիկ նվագախմբի
ստեղծագործական բեղուն գործունեությունը 1969 թվականից մինչև օրս 50 տարի շարունակ զուգակցվում է մանկավարժական գործունեության հետ։ Կոնսերվատորիայի բազմավաստակ պրոֆեսորը Յուրի Դավթյանը մի քանի սերունդ է կրթել եւ այսօր հպարտանում է, որ իր
բավականին դիրիժորներ իմ ձեռքի տակ ստացան, ինչպես ասում են, ուղեգիր դեպի դիրիժորական սպառնալ։ Դե երաժշտության մեջ ամենապատասխանատու պաշտոնը դա դիրիժորն է։ Սինգապուրում ունեմ ուսանող, դե դրանցով միայն պետք է ուրախանալ, եւ գիտեք ինչի եմ ես ուրախանում։ Ես ուրախանում եմ, որ այդ բոլորը մեր Սարաջևյան դպրոցն են։
Մայստրո, ինչ է պետք ձեր կարծիքով այսօր հայ երաժշտության, այս սիմֆոնիկ օպերային երաժշտության առավել զարգացման համար?
Ինքնավստահություն եւ լավ ուսումնասիրություն, թե ծորյապես եւ թե պրակտիկորեն մեր նախկին կատարողական արվեստը։ Ես շատ ցավում եմ, որ այն ժամանակ կատարյալ չէր ձայնագրության արվեստը, եւ մեր ժողովուրդը, երբ որ ասում ենք Միքայել Թավրիզյան, մի մասը, որ երաշխության հետ մոտ է, ինչ-որ
ծանոթություններ ունի, բայց մեծ մասը
չեն հասկանում, որ այդ մարդը ստեղծեց օպերային թատրոնը։
Այսինքն մոռացությունից հանել
այդ այո, ես կուզենայի, որ մեզնից հետո երախտավորներ խոսքը, որ ասում են, այդ Թավրիզյանի, Բուդաղյանի, Սարաջևի մասին։
Հուշեր չեք գրում։
Գրում եմ, հուշերը պատրաստ է։ Հիմա հրատարակության հարցերով մի քիչ մարդություններ կան, բայց հուշերը գրված է։
Օբելյանի առիթով գուցե հրատարակվեն։
Դե չգիտեմ, դա պիտի կոնսերվատորիայի ղեկավարությունը անի, կամ ինչ որ արվեստի գծով մի որոշի։ Ոչ միայն կենսագրությունը, այլև մի փոքր դասագիրք դիրիժորների համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը քրեական աշխարհի դեմ պայքարն է, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Նրա գիրեմը գրում է, հատկանշական է դատախազի օրվա առիթով գլխավոր դատախազությունում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, որտեղ նա դրական գնահատելով դատախազության անցնող տարվա աշխատանքը հայտարարեց Հայաստանում քրեական ենթամշակույթի արմատախիլ անելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի արդիականացման ճանապարհին սա հիմնարար խնդիր է, դրա ֆոնին հատկանշական են ոստիկանության տարածած տեսանյութերը տարբեր շրջաններից, այսպես ասած օրենքով գողերի և քրեական հեղինակությունների բերման ենթակա արկելու մասին, իսկ այդ ֆոնին հատկանշական է մեդիա լրահոսում հայտնված տեղեկությունն այն մասին, որ հուլիսի 2-ի գիշերը Երևանում սպանել են օրենքով գողի։ Մամուլում տեղեկություն է հայտնվել, որ նա հիմնականում գործունեություն է ծավալել Մոսկվայում, միաժամանակ հրապարակել են տեղեկություն, որ Երևանում նա ձերբակալվել էր 2018-ի հունիսին թմրանյութ պահելու համար, հարուցվել էր քրեական գործ, բայց փաստորեն ստացվում է, որ օրենքով գողը ազատության մեջ էր։ 2019-ի հուլիսի 2-ին նրան սպանել են Նորքի 5-րդ զանգվածի շենքի բակում, գրում է Լրագիրեմը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, եթե բացարձակ մեծամասնություն ունեցող իմ քայլը շատ ցանկանար, որ Աննա Մարգարյանն ընտրվի ԲԴԽ անդամ, դա տեղի կունենար, բայց այդ հարցը իշխանության համար գերսկզբունքային քաղաքական խնդիր չէր, որպիսին է մասնավորապես Վահե Գրիգորյանին սահմանադրական դատարանի նախագահ դարձնելը։ Թերթը շարունակում է, չնայած Աննա Մարգարյանին առաջադրել էր հենց իմ քայլը, այդ հարցում իշխող խմբակցությունը հավանաբար անփույթ գտնվեց, չապահովելով ձայների բավարար քան նակ, իսկ գուցե այդ խմբակցության որոշ անդամների դուր չեկավ, որ թեկնածուն պատգամավորների հարցերին պատասխանելիս իրեն չդրսևորեց որպես, այսպես ասած, հավատավոր հեղափոխական։ Բոլոր դեպքերում ցավալի է, որ պետությունը ձեռքից բաց թողեց նման մասնագետի։ Երկու շաբթի օրը ամբիոնից իջնելուց Աննան սայթակեց և ընկավ, առաջացնելով մի շարք կայքերի և հազարավոր օգտատերերի բուրըն հրճվանքը։ Հիրավի ավելի լավ է գայթել ոտքով, քան մտքով, գրում է առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է սոցիալական արդարությունը հասարակության զգալի մասը պատկերացնում է այսպես. Պետք է հարուստներից խլել նրանց ունեցվածքը և արդարաբար բաժանել աղքատների միջև, նրանց առանձնատները դարձնել մանկապարտեզներ և այլն։ Թերթը շարունակում է, իսկ սոցիալական համերաշխությունն այն է, երբ հասարակության մեջ կան և աղքատներ, և հարուստներ, բայց աղքատները չեն անիծում հարուստներին, չեն հայոյում նրանց գերշքեղ առանձնատների կողքով անցնելիս, որովհետև ընդունում են, որ նրանք իրենց հարստությանը հասել են ոչ թե հանցավոր ճանապարով, այլ որոշակի արժանիքների շնորհիվ։ Հարուստներն էլ իրենց հերթին չեն արհամարում վերևից, չեն նայում աղքատներին, այլ նրանց ընդունում են որպես հասարակության լիարժեք անդամներ իրենց հավասար իրավունքներով։ Սա է սոցիալական համերաշխությունը, և հենց սրան է, որ պիտի ձգտենք հասնել, եթե ուզում ենք հզոր պետություն և ամուր հասարակություն ունենալ։ Թերթն ամփոփում է, հասկանալի է, որ այս նպատակներին հասնելու համար տասնամյակներ են պետք, մեծ հաշվով հասկանալի է նաև, թե կոնկրետ ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկեն իշխանությունները այդ նպատակին հասնելու համար։ Առաջին պիտի պայքարեն ապօրինի հարստացման մեխանիզմների դեմ և այնպիսի միջավայր ստեղծեն, որտեղ հարստանալ հնարավոր է միայն օրինական ճանապարով, և երկրորդ իշխանությունները պիտի հնարավորություն ստեղծեն, որ ամեն մեկը կարողանա դրսևորել իր տաղանդը, այսինքն Հայաստանը պիտի դառնա հավասար հնարավորությունների և ոչ հավասար եկամուտների երկիր, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։